Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, VOA Express hewani. Leo ni Februari tarehe 28 mwaka 2019. Hapa studio ni Patrick Ndwimana. Mpenzi msikilizaji, nakwambia kwamba yule atakaye kuambia kwamba atakulipa deni lako tarehe 30 za mwezi Februari, basi amekudanganya, sababu leo mwezi wa Februari unamalizika.
Umekwisha kabisa Patrick, sio uongo. Umekwisha na umemalizika mwezi wa Februari, leo ndio mwisho wa mwezi. Msikilizaji, moja kwa moja, ikiwa ni saa 3:30 za asubuhi hapa Washington DC.
Saa 2:30.
Kumradhi.
Unaharakia katika mwezi wa kufuata nafikiri.
Nakimbizana na mwezi. Kumradhi msikilizaji. Na saa 9:30 Afrika ya Kati, 10:30 jioni pale Afrika ya Mashariki. Leo
10:30 alasiri.
10:30 alasiri. Haya, inshallah yote heri. Nimekwisha jaa tele ndani ya studio msikilizaji, kama pishi la mchele. Niko tayari kabisa kuletia vitu moto moto katika VOA Express. Tukianzia na habari za kule Korea Kaskazini, mkutano wa rais wa Marekani Donald Trump na Kim Jong Un ambao umalizika ghafla bila ya kutiwa saini makubaliano yoyote. Tutaangalia hilo. Hali kadhalika
hasa tujue wachambuzi wanasema nini, kwa nini mkutano huo umekatishwa tu ghafla bila makubaliano yoyote.
Mada ya Marekani katika mazungumzo yale haikujulikana waziwazi. Kim Jong Un upande wake walikuwa wamejipanga vizuri.
Haya, mengi zaidi ni baadaye. Na huko Kenya Sunday.
Kenya wanakuambia hivi sasa wanaangalia kuswala bidhaa. Bidhaa hizi, kuna bidhaa ambazo zimegushi, kuna bidhaa ambazo zimeisha tarehe. Unatakiwa ufanye nini wewe ambaye ni mnunuzi? Kuna ushauri mzuri sana huko nchini Kenya, tutaupata baadaye, lakini
kama unashuku kama kuna bidhaa fulani ambao ni sio sahihi, ni jukumu lako kuhakikisha kwamba unatuma malalamishi yako kwa idara ambayo inahusika.
Naam, vile vile katika Express tutakuwa na makala ya kama huna kazi, na kama kawaida tutakuwa na muziki
na mengineyo tu. Alhamisi, muziki wa siku za nyuma,
zile zilizopendwa. Haya, mengi kabisa ni baadaye tu, lakini moja kwa moja Sunday.
Naam,
tuangalie yaliyojiri huko Hanoi, Vietnam.
Bila shaka
mkutano kati ya Rais Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un umemalizika ghafla tu bila makubaliano yoyote, na hasa vyombo vya habari au taarifa zinasema kwamba Trump hakukubaliana kabisa na ombi la kiongozi wa Korea Kaskazini kwamba kabla ya kuachana na mpango wake wa kutengeneza silaha za nuklia, kwanza Marekani iondolee Korea Kaskazini vikwazo vyote hivyo iwekea. Sasa kwa hiyo nilizungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa, ni Profesa Fulbert Namwamba ambaye yuko hapa Marekani katika jimbo la Maryland, na kumuuliza, je, kwa nini mkutano huo umemalizika hafla bila makubaliano yoyote?
Kwa maoni yangu, nikiangalia vile wataalamu walivyoangalia, kama kulikuwa na matumaini, hayo matumaini Trump mwenyewe ndiye aliyafahamu. Manake mada ya Marekani katika mazungumzo yale haikujulikana waziwazi. Kim Jong Un upande wake walikuwa wamejipanga vizuri, na walikuwa wanataka vikwazo vitolewe. Kile Marekani ilikuwa inaenda kuomba haikujulikana waziwazi, na haikuyumkinika na haikuonekana.
Vipi baadaye, unaona kwamba wataendelea kuzungumza? Kuna matumaini kwamba mazungumzo yataendelea mpaka wafikie makubaliano?
Sioni vile, sababu Rais Trump wakati huu anachoangalia, kinachomsumbua wakati huu sio Kim Jong Un wala mambo ya nchi za kigeni. Wakati huu kuna shida huku nyumbani, nyumba yake inachomeka, yani nikisema tu kwa semi ni kuwa kuna shida kubwa hapa, kwa alichosema bwana Cohen huku kwenye bunge la Congress inamsumbua akili. Kwa hivyo hakuweza kuangalia kinachoendelea pale, na akili ilikuwa inamsumbua, kwa hivyo aliachana. Hata mkutano wenyewe ulikatishwa kabla ya kuisha, haukumalizika.
Kwa hiyo nafikiri huyu wakili wake wa zamani Michael Cohen kuwasili mbele ya kamati ya la baraza la wawakilishi na kutoa ushuhuda kuhusu yale mengi ambayo walifanya kazi pamoja ambayo sio mazuri, inaweza kuwa imemfanya Trump asiwe anakuwa na anafikiria zaidi kupata makubaliano na Kim Jong Un.
Kama alikuwa anafikiria kupata makubaliano, yale yaliyotukia huku Marekani ilikuwa kwa walitakuwa waje pamoja wakutane mkutano wa mwisho, halafu wakuje waeleze waandishi wa habari walichokubaliana. Chakula cha mchana kilifutiliwa mbali, mkutano uliisha masaa mawili kabla ya vile, na akaanza safari yake ya kurudi. Kwa hivyo inaonekana kuwa haya mambo ya Korea Kaskazini yatangoja kwanza wamalize shida za nyumbani.
Profesa Fulbert Namwamba, huyo ni mchambuzi wa siasa za kimataifa ambaye ameongea na idhaa ya Kiswahili muda mfupi uliopita. Sunday, kabla ya kuelekea huko Kenya kuungana na Kennedy Wandera, jirani wa Korea Kaskazini ambaye ni Korea Kusini, amesikitishwa sana kuona kwamba makubaliano ya kupatikana, lakini anasema lazima nchi hizi ziendelee na mazungumzo paka upatikane mkataba. Vile vile mkutano huu ulikuwa unategemewa zaidi sana na Korea Kusini. Kutokana na kwamba hakuna makubaliano, ilikuwa na athari upande wa uchumi wa Korea Kusini. Sarafu yake imeporomoka kidogo. Na China ambaye ni mshirika mkuu wa Korea Kaskazini amezitaka pande zote kuendelea na mazungumzo, na China anasema iko tayari kuweza kutoa mchango wake. Mengi zaidi kuhusu mkutano huo wa huko Hanoi kati ya Trump na Kim Jong Un ni katika matangazo yetu ya jioni.
Bila shaka tuendelea kufuatilia taarifa hizo. Basi moja kwa moja kama ulivyosema kutoka huko tuelekea hadi huko nchini Kenya. Na nchini Kenya nini ambacho kinazungumzwa? Kuna hizi shutuma au taarifa ambazo naibu rais William Ruto anakanusha kuhusu ubadhirifu wa fedha au matumizi ya fedha dola shilingi bilioni 21 zinasemekana zimepotea haya kwenye miradi mbalimbali ya ujenzi. Hebu tuungane naye Kennedy Wandera tueleze zaidi kuhusu swala linaloendelea hapo nchini Kenya. Kennedy Wandera, unanipata?
Tuna shida ya mawasiliano na mwandishi wetu wa huko Nairobi. Mara nyingi unakuwa inatokea hii mawasiliano kati ya Marekani na huko Kenya inakuwa ni usumbufu. Lakini ni kwamba kuwajuza tu wasikilizaji wetu, kuna sakata au kashfa ya rushwa ambayo inazungumzwa zaidi sana huko Kenya. Ni ufisadi ambao inasemekana umefanyika katika mradi wa kujenga mabwawa huko Kenya. Sasa wanasema zimevujishwa shilingi bilioni 21 za Kenya. Lakini makamu rais William Ruto anasema hapana, sio bilioni 21. Yeye anasema kuna bilioni 7 tu ambazo zimevujishwa katika mradi huo. Tumsikilize.
We heard, for example, that the government has lost 21 billion in Kimwarer and I don't know Aror Dam, which is a flat lie. The money in question is about 7 billion. And for every coin
that haya, hapo alikuwa anazungumza makamu rais William Ruto kwamba katika mradi huo sio bilioni 21 zilizovujishwa bali ni bilioni 7. Tuungane naye tena Kennedy Wandera amepatikana. Kennedy, hebu endelea kueleza kuhusu sakata hili la mradi wa mabwawa huko nchini kwenu.
Na mpasi kulivoeleza ni kweli kwamba Kenya imekuwa ikikumbwa na kadhia baada ya kadhia za ufisadi, na sasa kadhia ambayo imejitokeza sana ni inayohusu mabwawa, kwamba mabwawa kadhaa yamejengwa nchini Kenya kutokana na makubaliano kati ya serikali ya Kenya na serikali ya utabia Italiano. Lakini sasa inaonekana kwamba imeripotiwa kwamba takriban shilingi bilioni 21 zilifujwa katika utekelezwaji wa mradi huo. Na sasa huyu naibu rais William Ruto amejitokeza leo akaeleza kwamba hizo ni porojo. Pesa ambazo zinatajwa ni shilingi bilioni 7 tu, ambazo yeye anaeleza kwamba ndizo bado zinaulizwa zijienda wapi. Lakini serikali anaeleza kwamba serikali haiwezi kufuja fedha hizo, na anahisi kwamba serikali bado ina wajibu wa kuweza kuhakikisha kwamba fedha zote zinazotengewa miradi ya nchi lazima zielekezwe kwa manufaa ya wananchi. Lakini ni suala ambalo pia limeibua hisia sana, maanake sasa idara ya upelelezi na idara nyingine za kupambana na ufisadi zimeongeza juhudi kuhakikisha kwamba wale wote wanaotajwa katika katika sakata hii wanahojiwa wana na kueleza yale ambayo wanayafahamu. Lakini hayo kando, leo ilikuwa zamu ya mahakama, idara mahakama kuweka ripoti kuonesha utendakazi wake, na bado jaji mkuu David Maraga anaeleza kwamba iwapo serikali haitokuwa na uthabiti wa kesi zake, mahakama haitokuwa na jingine. Hebu tumsikize David Maraga anavyoeleza.
If the government has a good case, and I've said this before, we are under legal obligation to find in favor of the government. If, on the other hand, the government has a weak case, or some of its officials have flouted the law, we are equally under legal obligation to dismiss that case.
Na hivyo ndivyo anavyoeleza kwamba iwapo serikali haina italeta kesi ambayo haina uthabiti wowote, basi ni mfumo wa kisheria utakaofuatwa na kutoka nje hiyo kesi. Lakini iwapo kesi ya serikali italetwa mahakamani na kesi hiyo iwe na uthabiti wa aina yake, pawepo na ushahidi wa kutosha, basi mahakama itakuwa na jukumu la kuhakikisha kwamba kesi hiyo inafaulu. Lakini alipozungumza Rais Kenyatta pia amelitajia, akaeleza kwamba bado japo idara ya mahakama imepiga hatua muhimu sana, lakini anahisi kwamba kuna baadhi ya majaji au baadhi ya mahakimu ambao bado wanalemaza juhudi za kupambana na ufisadi na vita zingine katika jamii. Na akahisi kwamba iwapo mahakama basi haitaweza kuchukua jukumu la kuweza kudhibiti hivyo, huenda basi wananchi wakajichukulia amri mkononi. Lakini Rais Kenyatta akasisitiza kwamba hilo halitafika huko, lazima jaji mkuu na watu wake waweze kuhakikisha kwamba kunakuwa na mkondo wa sheria unaofuatwa na kila mtu.
Shukrani sana Kennedy Wandera kwa taarifa yako hiyo. Tutaendelea kuangalia kitachofuatia kuhusu sakata hilo. Si la kwanza Sunday. Kenya manake, kama ninavyopenda kusema hapa, ni kwamba swala la cash, la ufisadi na kupora nini hii mali za umma imekuwa ni sugu. Juhudi zinagonga mwamba.
Tutaendelea kufuatilia habari hizi.
Bila shaka. Moja kwa moja
kwenye habari za dunia. Mkutano wa pili wa rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ulimalizika hafla bila na hafla ya kutia saini mikataba kutofanyika kama ilivyopangwa awali. Trump alisema lazima uwe umejiandaa wakati wote kuondoka, akiongeza kusema kwamba angeweza kutia saini kitu hii leo na kuthibitisha kwamba tayari tulikuwa nyaraka zinatungoja. Rais Trump, kati ya mkutano wake na waandishi wa habari baada ya mazungumzo yao kuvunjika mjini Hanoi, aliongeza kusema kwamba Kim alitaka vikwazo vyote viondolewe na hawakuweza kufanya hivyo. Walikuwa na nia ya kuondoa nyuklia katika maeneo mengi tuliyotaka, lakini hatukuweza kuondoa vikwazo vyote kwa jambo hilo.
Na rais wa Marekani Donald Trump anasema haamini kama kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un alifahamu alivyotendewa vibaya Marekani hayati Otto Warmbier alipokuwa jela katika nchi hiyo. Kijana huyo wa miaka 22, raia wa Marekani na mwanafunzi wa chuo kikuu cha Virginia, alikwenda Korea Kaskazini na kundi la wanafunzi, ambapo alikamatwa na kuhukumiwa kifungo cha miaka 15 jela na kazi ngumu kwa kushukiwa kuiba bango la matangazo Machi 2016. Alifariki baada ya kurudishwa Marekani akiwa kwenye koma. Katika mkutano wa waandishi wa habari mjini Hanoi Alhamisi, Rais Trump aliulizwa kama aliongea na Kim kuhusu swala hilo.
Umoja wa Ulaya umesema upo tayari kuongeza Uingereza muda wa kufikia mikataba kujiondoa muungano huo hadi Machi 29. Katika kikao na waandishi wa habari ambacho pia kilihudhuriwa na kansela wa Ujerumani Angela Merkel, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema kwamba kama Uingereza inahitaji muda zaidi, tutatathmini ombi la kuongezwa muda na kama nitakuwa imeridhiwa kwa maamuzi mapya kwa upande wa Uingereza. Macron hata hivyo ameongeza kusema kwamba mkataba wa kujiondoa hawezi kujadiliwa upya. Waziri mkuu wa Spain Pedro Sanchez amesema kwamba nchi yake haitapinga ombi la uwezekano wa kuongeza muda ili jambo lazima liwe na uhakika wa kupatiwa ufumbuzi.
Na mamia ya raia wa Myanmar wamekusanyika katika mji wa Yangon katika maandamano yanayotaka mabadiliko ya katiba yenye utata yanayolipatia jeshi la nchi hiyo mamlaka makubwa sana, hatua ambayo serikali ya kiraia ya Aung San Suu Kyi itajadili kabla ya uchaguzi 2020. Hatua hiyo imepelekea kuundwa kwa kamati wiki iliyopita kujadili kubadili katiba hiyo ya kijeshi, hatua ya kipekee wakati majadiliano juu yake yamekuwa ni makali sana.
Na msikilizaji, kama ndio kwanza unafungua redio yako unaungana nasi, unasikiliza matangazo ya VOA Express yakikujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hali kadhalika tunapatikana kwenye mtandao wa www.voaswahili.com, bila kusahau pia kwenye mtandao wetu wa Facebook kwa mambo moto moto yanayoendelea.
Tuko pale, tunapatikana bila shaka, tunapatikana kwa njia ambayo ni mubashara, kama wanavyopenda kusema wasikilizaji wetu, wanatupata mubashara. Haya basi, tuangalie yanayojiri katika makala ya ushauri. Kufuatia uuzaji wa bidhaa ghushi au bidhaa feki zisizo halisi kutoka mataifa ya ugaibuni na hata bidhaa za nchini Kenya kimagendo, sasa mamlaka ya kudhibiti uuzaji wa bidhaa ghushi inatoa tahadhari na kushauri raia kuhusu bidhaa hizo. Michael Onyancha ni mkurugenzi wa kitengo cha uzito na vipimo katika mamlaka ya kudhibiti bidhaa ghushi Kenya. Tusikilize ushauri anaotoa.
Kulingana na sheria za Kenya, tunasema kwamba Trade Description Act ni kusema kwamba ukibadilisha tarehe ambayo imewekwa ya ku expire ama tarehe ya ku expire na sahihi kuuzwa ni makosa. Acha nikuambie Wakenya wenzangu. Yule mtu wa kwanza nasema kwamba ni wewe. Kama unasuku kama kuna bidhaa fulani ambao ni sio sahihi, ni jukumu lako kuhakikisha kwamba unatuma malalamishi yako kwa idara ambayo inahusika. Kama ni Weights and Measures, ukiona kuna bidhaa ambazo zinauzwa ambazo sionyesi kama bidhaa ya kula au vyakula, kulingana na sheria lazima vyakula viwe na ile the date of manufacture or the date of packaging na date of expiry. Hata ukiangalia maji, when it was a water package or when it was water bottled. So kama hakuna hiyo, hiyo ni makosa. Kwa hivyo serikali haiwezi, wajua watu wa serikali watu ni wachache. Lakini sasa mwananchi, kila mwananchi ukiona kwamba unashuku mtu fulani, unastahili kuwasiliana hata kwa polisi, umwambie polisi akiona hiyo kesi ni ya Weights and Measures, anakuja kwa Weights and Measures. Akiona kama ni anti-counterfeit agency, anaenda huko. Na serikali kulingana kupitia kwa katibu wetu vile anasema kwamba ametupatia targets, lazima tufanye hiyo kazi na tutafika huko na tutawasaidia.
Wewe mnunuzi, jiepushe na bidhaa ghushi. Na wewe mwenye unafanya hiyo biashara, ujue serikali inaangalia na hautakuwa na nafasi ya kufanya biashara kama hii.
Haya, Michael Onyancha huyo ni mkurugenzi wa kitengo cha uzito na vipimo katika mamlaka ya kudhibiti bidhaa ghushi huko Kenya. Ushauri umeandaliwa na mwenzetu Amina Chombo kutoka huko Mombasa.
Bila shaka basi, msikilizaji, kama kawaida View Express tunakwambia bila muziki gurudumu hili bado halijakwenda, lakini
na hasa patiki, leo Alhamisi
naam, wanakuambia TBT leo.
Tunarudi huko Throw
back
katika kumbukumbu za zile zilizopendwa. Tunaelekea huko Afrika Kusini, tunaungana naye Chiko na kibao chake
I need somebody. Mwenyewe kwa kimbia pesa yako, nasikia kitu. Sikia kitu hicho. Sikiliza vitu vizuri kabisa hivyo. Kila sibiri anapenda sana nyimbo kama hii. Kitu kinavyopanda namna hii.
Nataka pesa, pesa yako. I need some money. Na chiko.
Hivi
dada Sunday umesema you need some money.
Sio hivyo kaka.
Na unaniambia pesa hapa, you need some money. Sasa leo mwisho wa mwezi we need some money.
Kabisa jamani.
Ili tuburudike katika
nahitaji pesa.
Burudike weekend bwana.
Na weekend ndio hii.
Haya basi chiko na I need some money. Haya Sunday tunaelekea wapi sasa?
Moja kwa moja tunaangalia katika makala ya kama huna kazi. Mm-hmm. Hapo unakutana na Bi Rabia Salim yuko kule nchini Kenya. Yeye ni mama wa mtoto mmoja na anaeleza viwili leo hii kuhusu kazi anazofanya kupata riziki yake kila siku, na hii ni baada ya kukosa nafasi ya kuweza kujiendeleza kimasomo, lakini akajitafutie kile cha kuweza kumuingizia kipato. Tumsikilize.
Na register watu line, actually mimi ni agent. Mimi nimesoma class 1 mpaka 8. Nimeshaolewa, nina mtoto mmoja. Chenye nafanya namwambia mtu nampatie line yangu for free. Yeye kitoka pia 50 bob atapata offers ndani zenye ziko kwenye hiyo line. Kila siku asubuhi naanza kuingia field asubuhi mapema mpaka jioni, ukishamaliza line zako ndo unarudi nyumbani. Maanake sina kazi nyingine apart from him. Hii ndo nikitoka, nikiuza line labda ama nikisha peana kama hivyo, kuna pesa yenye toa pao ya itua SSO, hizo huwa malipo kwa wiki. Kama si hivyo mota pao, kuna hizi karatasi zenye watu una tuwa registria nazo tuandika. Waisabiwa pepa zako zenye umefanya, mwisho mwezi hiyo ndo payment utapata. Sasa ni mpaka huo utapata watu wengi wachukue ndo venye wewe utapata ile payment. Ni wewe mwenyewe ile bidii yako yenye utafanya. Kuna wenye waona haya kupata watu, na kuna watu wengine wenye waweza kuwafuta wakaanza kukushautia mbele za watu barabarani. Wa si rahisi kweli. Si rahisi upate kazi mpaka ukue labda na makaratasi, na sana hata naona wenye madingiri wengine pia bado wafanya na sisi kazi kama hizi. Ni watu wengi sana mwenye utamsikia atakwambia mimi nishasomea mpaka Shansu College, nishasomea university, ama mimi nimemaliza mpaka form 4 na amepata labda B plus na bado yafanya na sisi kazi kama hizi. Sana ni vile sipati ku spend time na family, labda sipati ku spend time na watoto na mtoto wangu. Manake nikitoka asubuhi nimpeleke yeye skuli, akirudi ni jioni, mimi nikirudi mara nyingine kiasi animalize line zangu washalala. Ndio nikitoka paka nifanye bidii haraka haraka line zangu ziende mapema, ndio nipate kurudi nyumbani mapema nitapata kuonana na watu nyumbani. Kazi sio paka uandikwe kwenye makampuni makubwa makubwa. We mwenyewe ukijituma, Mungu atakusaidia. Mungu yasema wewe jisaidie, ndio naye atakusaidia. Kama sisi tushazunguka sana paka saa hii na bado tuendelea kutembea paka tufikishe kule ofisini kwa day wa power 15 lines. Asa kiasi umaliza hizo 15 uo ushapitia challenges nyingi sana. Yategemea na ile bidii yenye wewe utaweka. Sisemi ati ni nzuri, haikimu mahitaji yako yote, lakini vile ile bidii wewe utafanya ndo venye itakulipa.
Fanya bidii, kama una kazi fanya bidii, jiajiri, jitume, bila shaka utaendeleza maisha yako.
Bila shaka kabisa Patrick.
Sunday jana tuliuliza swali, swali lenyewe ilikuwa utamkumbukaje Ruge Mutahaba?
Naam, Ruge Mutahaba ambaye alifariki nchini Afrika ya Kusini, ambaye pia ni mkurugenzi na mmoja wa mmiliki wa kampuni ya Clouds Media Group, wenye Clouds Radio na Clouds Television. Mengi sana amezungumzwa, lakini ndio tukatafuta machache yuko hapa.
Tukianza naye Mkemia anasema Mkuu Ruge kuanzisha kipindi cha Njia Panda huaga kina nitoaga machozi kusikia watu matatizo yao. Sijui, lakini kwa kuwa yeye ni mzalishaji wa vipindi na hakika hata kile kipindi alihusika, poleni sana Clouds Group.
Huyu Elia Mashauri anasema alikuwa ni mtu makini sana katika maamuzi, mbunifu sana na aliyependa vijana wafanikiwe kwa kutokata tamaa. Pumzika kwa amani, engine ya Clouds Media Group na Tanzania kwa ujumla.
Sylvester anasema Ruge kiukweli alikuwa kijana wa kuigiwa, katuachia funzo kama vijana.
Naye huyu Bayson Nelly Joshua kimsingi anasema kwamba yupo hai ndani ya mioyo ya Tanzania. Ruge ana mengi sana kukumbukwa kwa mtu yoyote, mtoto au mtu mzima mwenye akili timamu.
Tumalizia naye Patricia Liza anasema sana mchango wake bado ulihitajika sana, kifo chake kimeniumiza sana, Mungu ampe pumziko la milele.
Haya, Basi hayo ni baadhi tu ya maoni yaliyo kwenye mtandao. Endelea kutuma maoni yako. Na nimpe nafasi nikimwona Kenneth Mwabwire. Huyu kijana Mwabwire yuko tayari amekusha jaa.
Lakini unapenda sana kuharibu jina langu. Unajua Mwabwire ni lingine, Mwabwire ni mtu mwingine.
Sasa ni ule Mwabwire wa Tabora.
Labda tumuulize Bwire, jibu wa Tabora anajua yeye.
Siku zote unapokula na kipofu hakikisha usimguze mkono. Na unapomguza mkono ujue mambo yapo mbaya. Na ukimguza mkono jitetee, lakini huenda akagundua kwamba umekula zaidi. Sasa
huyu naye ana misemo mingi
hayo
sana.
Hayo ndio yanapata serikali ya Kenya kwamba wa Kenya wameka kila habari kuhusu ufisadi ambao imechapishwa na gazeti. Wamekusanya zile habari zote na kuziweka pamoja. Sasa ndio inakuwa inayotamba zaidi kwamba jamaa mumekula, na hamjakula milioni, mumekula mabilioni kila mwaka. Paka wengine wameunda zile mabango, yani billboard kwenye mitandao na kuisambaza kwamba haya jamaa kipofu amegundua kwamba mmekula vya kutosha. Sasa hilo ndio linalotamba zaidi na linaendelea kutamba kwamba jamaa umekula mabilioni, paka inchi ni tajiri kweli, lakini anaonekana kufilisika zaidi.
Na hasa hii ni kutokana na hii case iliyozungumzwa leo kwenye
hiyo ni moja tu.
Hiyo ni moja ya
hiyo ni moja tu. Yaani kila wiki gazeti linaandika bilioni zimekwenda.
Kila wiki kuna lipuka habari mpya ya ufisadi.
Namalizia. Kuna jamaa kamwalika mrembo kuja kumtembelea huko Meru. Mrembo miaka 19 amekuwa akizungumza kwenye mitandao ya kijamii, miaka 14 ana watoto wawili. Alipofika jamaa kampeleka chumba, mrembo akamwambia, "Hey, sikiliza, hii game tunacheza baada ya kupima vipimo vya HIV." Jamaa akasema, "He. Hapo hatutakubaliana."
Jamaa litimka.
Litimka.
Jamaa baada ya kumpa nauli na kila kitu, jamaa amesema haliwezekani.
Wachane wazima.
Wanamtafuta wakampata, akamwambia, "Sikiliza, umeleta huyu mtu, fanya anavyotaka." Jamaa akasema, "Haiwezekani. Basi mpe nauli arudi, sina pesa. Tunauza pikipiki. Pikipiki imepakwa imechapwa mnada, mpe nauli arudi."
Amekamatika kabisa.
Haya, naona naye Alikiba anatamba kwenye mitandao huku ya Snapchat akitangaza mpata mtoto wa kiume. Rockstar Alikiba anasema. Haya,
mwisho wa Express leo kwa pamoja tunawageni kiwatakia jioni njema.
Asante sana.